Dobré odpoledne, přátelé, jsme rádi, že i 29. červencový den jste si udělali chvilku na příběh z kalendáře. Vyprávět vám ho budou Monika Valentová
a Jan Kovařík.
No a máme tu takovou docela zajímavou osobnost pro dnešek.
Ano, já bych tady měla hned jednu citaci. Čech nezoufá nikdy, v nejtuším neštěstí davu spoléhá na svou staročeskou tvrdou hlavu.
Jestli je tohle, Moniko, první nápověda, tak doufám, že ta druhá bude znít londýnský fotbalový klub Chelsea.
Já jsem si to myslela, ale zklamu tě, Honzo. Fotbalový brankář Petr Čech, byť tvrdou hlavu asi má, hrdinou dnešního příběhu z kalendáře není.
No, tak ale budeš muset tu tvrdou českou hlavu nějak vysvětlit.
No, byla to část epigramu, což je důležité slovo, které psal muž, o kterém dneska budeme mluvit.
No tak už mi začíná svítat. Za druhou nápovědou bychom se mohli vypravit, řekněme, do severoitalského města Brixenu.
Ano, přihořívá, přesně tak. Jméno dnešní osobnosti je už asi jasné, ale přesto ještě doplním, že na jeho rakvi prý ležela trnová koruna.
No, slůvko prý je důležité, jak dnes později uslyšíte. Než vyřkneme to jméno poprvé, nabízíme chvilku hudebního oddechu. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, společnost vám dělají Monika Valentová a Jan Kovařík.
Odhalit osobnost, o níž dnes budeme mluvit, asi pro vás nebylo příliš těžké.
Jsem si prakticky jistý, že všem to docvaklo, promiňte to slovo, jakmile jsem vyslovil Brixen. Ano, tou osobností je český obrozenecký novinář, spisovatel a básník Karel Havlíček, který podle svého rodiště používal přídomek Borovský. No a narodil se 29. července 1856.
Ach ano, kdo by neznal významného vlastence, nesmlouvavého bojovníka proti rakouskému útlaku a brixenského mučedníka Borovského.
Ano, právě v tom je ten problém, Moniko. Takhle černobíle nám totiž byl představován po celou dobu školní docházky, vzhledem k tomu, že jsme tatáž generace, jistě mi to potvrdíš.
Ano, je to tak. Ovšem pravda, jak už to tak bývá, je většinou o něco složitější a o mnoho barvitější. Předně Havlíček nepatřil k radikálům, ti si ho po jeho smrti tak trochu účelově přivlastnili.
On sice vstupoval samozřejmě z CK monarchii do otevřené konfrontace, to ano, byl však daleko spíš člověkem soustředěné politické práce, než příznivcem nějaké běsné revoluce.
Napjaté vztahy měl i s umírněnými českými vlastenci, a to především s těmi, kteří se spokojovali s romantickým vlastenčením, spíše takového toho sentimentálního typu.
Tady narážíme na Havlíčkovu kritiku Tylovy novely Poslední Čech.
Ano.
Tenkrát si Karel Havlíček opravdu nebral servítky a všemu svému zklamání z národoveckého fangličkářství tu dal volný průchod.
Ano, cituji. Ale i nám, prostým lidem, začíná již být na nic z těch neustálých řečí o vlastenectví, o vlastencích a vlastenkách, kterými nás veršem i prózou naši spisovatelé a nejvíce Tyl již dráhně let nemilosrdně pronásledují. Vylil si srdce.
No tohle muselo být pro české obrozence doslova jako píchnutí do vosího hnízda.
Pro mnohé ano. Tyl se samozřejmě popuzeně ozval. Pohoršeni byli ale také jeho přátelé, včetně Boženy Němcové. I když ta brzy prohlédla a k Havlíčkovi se jako jedna z mála hlásila i později, v letech bachovské normalizace.
Náš dnešní protagonista Karel Havlíček, řečený Borovský, zkrátka dráždil obě strany. Byl výsostným solitérem, jakých česká literatura 19. století neměla moc.
Karel Havlíček, o kterém vypráví na dvojce dnešní příběhy z kalendáře, se narodil mrtvý. Ne úplně samozřejmě, ale právě takto o sobě dramaticky napsal. Přišel jsem na svět mrtev a jen násilím mě přivedli k sobě.
Taky vám to něco připomíná? Podobnou historku jsme tu vyprávěli o narození jiného význačného umělce Pabla Picassa. Zkrátka, jakoby vzdor stál už u Havlíčkovy kolébky. Svévolně jste si mě uchovali naživu? Dobrá, tak tady mě tedy máte.
Karel Havlíček byl odmala spíš samotářský a taky náležitě tvrdohlavý. Rozhodně nebyl dítětem, které se chodí pomazlit k mamince na klín.
Tuhle roli v rodině plnil o 2 roky mladší František. Ten si svou milou povahou dokázal získat pozornost a zájem rodičů.
To Karel vyvolával spíše napětí a brzy se proto naučil trávit většinu volného času mimo domov.
Útočiště našel, možná vás to překvapí, na místní faře. Její domácí pán, přísný pater Brůžek, jehož se báli všechny děti v Borové, svou nesentimentálností Karlově povaze přesně vyhovoval.
A dalším knězem, jehož si Karel oblíbil, byl učitel z Jihlavské normální školy, páter Jan Slavík.
Havlíček do Jihlavy přestoupil, aby se zdokonalil v němčině, kterou potřeboval k vyššímu studiu.
Podle představ jeho otce, obchodníka smíšeným zbožím, to mělo být studium práv. Doufal, že syn, co by advokát, zatočí s rakouskými byrokraty, jimiž se cítil utiskován.
Jenže Karel umíněně trval na tom, že i on bude knězem. Ostatně stejně umíněně si trval na všem.
Arcibiskupský seminář v Praze, kam v 19 letech nastoupil, ho ovšem z jeho svatého nadšení vyléčil, a to velmi brzy.
Studium shledal nekonečně suchopárným, nudným a náležitě zkostnatělým, nehledě už vůbec na protinárodní duch tohoto ústavu.
Průchod svému zklamání dával samozřejmě nejprve v břitkých epigramech. Později na teologii víceméně rezignoval a čas věnoval studiu slovanských jazyků.
Výsledky se dostavily rychle. Propuštěn z ústavu byl po roce studia, a sice pro malou způsobilost k duchovnímu životu a dvě nedostatečné.
Což bylo Havlíčkovi srdečně jedno, neboť svůj odchod tak jako tak plánoval.
29. července posloucháte na Dvojce příběhy z kalendáře.
Karel Havlíček, který je jejich protagonistou, vstupoval do české obrozenecké společnosti jako přesvědčený panslavista.
Abychom si v tom udělali jasno, neznamená to pán, který fandí Slávii. Podle vzoru panslavista by pak musel existovat i pan Sparťan.
Tobě ten fotbal nejde z hlavy.
Nejde, no můžeš si za to tou tvrdou hlavou v úvodu. Zkrátka a dobře, Havlíček byl tím, kdo pevně věří ve spojenectví slovanských národů.
A jak už víme, v kněžském semináři věnoval studiu slovanských jazyků mnoho času a energie.
Zvlášť usilovně studoval ruštinu, neboť Rusko bylo v očích panslavistů, o ním cituji, dubiskem, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům, jak napsal Kolár.
Na rozdíl od většiny podobných blouznivců se ovšem Havlíček do Ruska sám vypravil.
A dobře udělal, dodávám. Tu zkušenost mu zprostředkoval tehdejší kustod univerzitní knihovny v Praze, významný jazykovědec a literární historik Pavel Josef Šafařík.
Ten mu dohodil místo domácího učitele v rodině univerzitního profesora Michaila Pogodina. Že Havlíček nakonec skončil u jiného z moskevských akademiků, to je vcelku vedlejší.
Dnes nám to snad zní celkem vznešeně, ale je dobře si uvědomit, že praxe domácího učitele nebývala pro vzdělané muže v 19. století úplně ojedinělou zkušeností.
To je pravda a asi se moc nezmýlíme, pokud ji přirovnáme k dnešní práci au pair.
Sám Havlíček svůj závazek v rodině ruského akademika charakterizoval takto. Když jsem přišel, dali hrdličky, kterými se posud svěřenec můj bavil, pryč. Důkaz, že v Rusku učitele také mezi jiným pro vyražení dětí berou.
Havlíčkova pracovní povinnost ovšem nebyla nijak rozsáhlá, čítala pouhých 5 hodin denně.
Měl tedy dost času, kromě toho, poznávat ruské intelektuální elity, bohatou kupeckou vrstvu i podané na ruském venkově.
A tato směsice pokrytectví, nabubřelosti a šovinismu na jedné straně a marazmu hmotného i duchovního na straně druhé ho z jeho iluzí postupně vyléčila.
Když se pak z Moskvy po roce a půl vrátil, věděl už, že myšlenka slovanské vzájemnosti je dočista iluzorní.
Stále vás z Dvojky zdraví dvojice Jan Kovařík a Monika Valentová a dnes nás doplňuje do trojice Karel Havlíček Borovský, národní buditel a obrozenecký novinář, spisovatel a taky básník. Říkali jsme si, že byl solitérem nejenom v rodině, ale i mezi literáty. Tatínek z něho chtěl právníka, ale Karel toužil být knězem. Nicméně studium teologie nebylo právě tím, pro co by jeho srdce zahořelo. Rok a půl působil v Moskvě jako domácí učitel. A další osudy nás teprve čekají.
Rozhodně budeme mluvit o tom, co o Havlíčkovi Borovském ví každý, tedy o Brixenu. Jenže jsou různé pohledy. Byl tam odvlečen do mrzkého vyhnanství? Nebo si tam za luxusní císařskou apanáž užíval lázeňský pobyt? Jak se do života jeho rodiny vepsala tehdy smrtelná nemoc jménem tuberkulóza a jak to bylo s údajným trnovým věncem na jeho rakvy. Položila jej tam opravdu Božena Němcová? A byla to vážně trnová koruna? Všechny tyto otázky zodpovíme v následujících minutách. Karel Havlíček Borovský je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. A my si s Monikou myslíme, že každý, kdo prošel šestou třídou základní školy, o Karlu Havlíčkovi ví, že byl za své protirakouské aktivity poslán do vyhnanství v Brixenu.
Dříve se říkalo dokonce odvlečen a do mrzkého vyhnanství. Opravdu takhle se to podávalo od konce 19. století až po konec normalizace.
Naopak po revoluci v roce 1989 se tu ustálilo trochu jiné klišé. Obraz Karla Havlíčka jako prominentního disidenta, který si v Tyrolích užíval luxusní klimatické lázně.
Ona je pravda, že hmotně Havlíček v Brixenu rozhodně nestrádal. Po příjezdu byl ubytován ve vyhlášeném hotelu u Elefanta, jehož kuchyně vařila i pro zdejší biskupství.
A taky pro Havlíčkovu rodinu. Jídlo si odtud nechal donášet i do blízkého domku, který dostal přidělen, když se za ním přistěhovala manželka s dcerou.
A mimo to mu vídeňská vláda vyplácela roční apanáž, rovnající se ročnímu platu vyššího státního úředníka.
Alpský vzduch také blahodárně působil na jeho zdraví a rovněž zdravotní potíže jeho manželky Julie se tu velmi zlepšily.
A přesto je představa českého novináře na Nobel dovolené falešná. Havlíček by to všechno rád vyměnil za možnost návratu.
Směl se totiž jen pohybovat po městě a nejbližším okolí, přitom byl neustále sledován a byla mu kontrolována pošta.
Navíc, když měla jít jeho dcerka Zdenka do školy, poslal jí s Julií zpátky do Čech, protože chtěl, aby se učila česky a přál si vytrhnout jí z izolace, ve které tu žila.
O návrat pak Karel Havlíček usiloval tím víc. Jenže amnestie z roku 1854, vyhlášená u příležitosti sňatku císaře s princeznou Sisi, se ho netýkala.
Návrat mu byl umožněn až o rok později, poté, co císaři slíbil loajalitu.
Když se pak konečně objevil v Praze, zjistil, že jeho žena Julie před měsícem zemřela na tuberkulózu.
Takže až zase uslyšíme, že Havlíček si za peníze z Vídně užíval alpských klimatických lázní, vzpomeňme si, že se vrátil jako vdovec a muž zbavený všeho, co pokládal za své nejvlastnější poslání. Karel Havlíček Borovský je hlavním hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Zemřel rok po návratu z vyhnanství na tuberkulózu, kterou se nakazil od své ženy Julie. Nebylo mu ani 35 let.
Navíc poslední rok života prožil v hmotné nouzi. Své úspory totiž půjčil švagrovi, který je vložil do svého pokrývačského podniku.
Karel se tak ocitl bez prostředků, bez střechy nad hlavou a bez práce. Jeho dcerku zatím vychovávala švagrová v Praze.
Nejdřív bydlel u matky, pak se odstěhoval do domku v bratrově zahradě.
V Německém Brodě nemohl sehnat práci a do Prahy, kde by se snad uplatnil, mu nebylo dovoleno odjet.
Jeho zdravotní stav se zhoršoval velmi rychle. V červnu roku 1856 dostal poprvé chrlení krve a lékaři ho poslali do lázní ve Šternberku u Smečna.
Avšak poté, co tu spolikal prášky na spaní, ho jeho přítel doktor Podlipský odvezl, už v podstatě v agónii, do pražského bytu jeho švagra.
Tady po pěti dnech, 29. července 1856, zemřel.
Jeho pohřeb se stal celonárodní manifestací. Podobně jako celý Havlíčkův život je i tenhle moment ověšen řadou sentimentálních legend.
Tou nejznámější je bezesporu trnová koruna, kterou Božena Němcová údajně položila na Havlíčkovu rakev jako symbol mučednictví.
Za trnovou korunu byl označen vavřínový věnec, možná, že skutečně propletený trním.
Ten trochu teatrální nápad opravdu měla autorka Babičky, sama však věnec na Havlíčkovu rakev nepoložila.
Toho gesta se ujal daleko méně policejně sledovaný a také daleko méně společensky zranitelný Vojta Náprstek.
Rakouskou policii to celé navíc nechalo poměrně v klidu. Rozebrání věnce u Havlíčkova hrobu a rozdílení lístků mezi smuteční hosty coby relikvie komentovala ve svých hlášeních dokonce s lehkou ironií.
A lze očekávat, že podobně by ho komentoval i Havlíček sám. Laciné teatrální vlastenčení přece celý život kritizoval.
Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme epizody ze života Karla Havlíčka Borovského.
A to povídání by nebylo úplné, pokud bychom při něm nevzpomněli jeho dceru Zdeňku.
Poprvé přichází na scénu zachladné prosincové noci, týden před štědrým dnem roku 1851, kdy je Havlíček odvážen do Brixenu.
Náladu oné chvíle už navždy určí obraz Josefa Matthausera, který se jmenuje Havlíček se loučí s rodinou a jehož reprodukce visely na přelomu 19. a 20. století snad v každé chalupě.
Pokud náhodou obraz neznáte, stručně ho popíšu. Havlíček na něm drží dcerku v náručí a líbá ji. Jejich odloučení bude trvalou součástí tradovaného havlíčkovského martýria.
Od 4 do 6 let žila Zdenka s rodiči v Brixenu. Roku 1854 se ale s maminkou vrátila do Čech, jak už jsme si říkali.
V době, kdy se zdravotní stav Julie Havlíčkové povážlivě zhoršil, starala se o děvčátko její sestra Adéla Jarošová.
Když Julie zemřela, manželé Jarošovi se dlouho zdráhali to Zdence říct.
Dozvěděla se to nakonec až ve chvíli, kdy zemřel sám Karel Havlíček. Úplně osiřelá 8letá holčička pak začala své tetě spontánně říkat maminko.
Jarošovi se o ní dál vzorně starali, ale jejich ekonomická situace se horšila.
Projevovalo se to nejen tím, že se museli stěhovat do stále levnějších nájmů, ale taky tím, že Zdenka chodila čím dál bědněji oblékaná.
Od roku 1861 začal vzrůstat Havlíčkův mučednický kult a Česká vlastenecká společnost se za poměry, v jakých dcera národa, tedy Zdeňka, žije, hluboce zastydila.
Od Jarošových, kteří se topili v dluzích, ji její nový poručník František Brauner nechal přestěhovat do rodiny filozofa Ignáce Hanuše a vlastenci pro ní uspořádali sbírku, která vynesla přes 30 tisíc.
Zdenka ale v té době dospívala a začala se téhle národní dobročinnosti všelijak bránit. Od stovek neomluvených hodin na vyšší dívčí škole až po svobodně zvolenou nevlasteneckou lásku.
Nakonec u ní, stejně jako u obou rodičů, propukla tuberkulóza. Na tuto nemoc zemřela ve věku nedožitých 24 let.
V příbězích z kalendáře jsme dnes mluvili o muži, pro něhož vlastenectví znamenalo víc než čamaru a šibřinky.
O novináři, který o svou publicistiku svedl s rakouským císařstvím dva soudní procesy, a oba vyhrál. Potom druhém ho jásající dav vynesl ze sálu na ramenou.
A přesto byly chvíle, kdy se Češi Karla Havlíčka zřekli. Za Bachova absolutismu se ho báli i potkat na ulici a když se objevil v Praze, tak přecházeli na druhý chodník.
Z Brixenu, kam byl poslán skoro na 4 roky do vyhnanství, se vrátil ovdovělý, spočínající tuberkulózou a bez prostředků.
Až když v necelých 35 letech zemřel, vystavili ti, kterým byl mnohdy trnem v oku kolem jeho osudu, mučednickou legendu.
Ta legenda, připustme to, byla v některých obdobích přepjatá až ke směšnosti. Ani tato karikatura ale nemohla zakrýt Havlíčkovu velikost. Byl a zůstává patrně největším českým novinářem 19. století.
Tak skončil dnešní příběh z kalendáře s datem 29. července. Zítra máme 30., tedy pátek. A vypravíme se taky, dá se říct, do hor, na čerstvý vzduch.
Ano, nebude to tak vysoké pohoří, v jakém trávil část svého života Karel Havlíček. Jako nápovědu přijměte informaci, že zhruba se budeme pohybovat v nadmořské výšce 1000 metrů.
Můžeme se tam určitě i ubytovat, krásně rozhlédnout do širokého okolí.
Ano, a možná se nám z toho všeho bude trochu točit hlava. Jestli chcete, vydejte se zítra s námi. Naschledanou.
Naschledanou.